Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 5 noyabr, Toshkentda soat 7. Xayrli tong, hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi ishtirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Farrux Yusufiy. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Hozir bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishib oling. O'zbek deputatlari bolalar himoyasiga chiqmoqchi, biroq bu qog'ozda bo'ladimi yo hayotda?
Bugun yomg'ir, lekin paxta teribdi. Bizlarni maktabda 3-sinflarni ham paxtaga olib chiqishdi.
O'zbekistonda kelasi yil 1 millionga yaqin ish o'rinlari yaratiladi. Xo'sh, buning mexanizmi qanday bo'ladi?
Ishlamaydi, lekin boyagi aytilgan 1000 ta ish o'rni yaratilish nimasiga xuddi mana shu holat bizga mos keladi.
O'zbekistonda diniy va ta'lim muassasalariga 500 metr yaqin joyda spirtli ichimliklar sotish taqiqlandi. Tojikistonda 2 ayol O'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olindi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Hozir bizning xalqimizning yerini, davlatimizning yerini tuyaqiday insonlar bor-da. Hammadan 8-10 ta oshina, qo'sha-qo'sha xotinlar.
Eronda yana muxolifat vakillarining norozilik namoyishi boshlandi. Shunday, bugun dasturimizdan boshqa mavzularda xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan eng yangi xabarlarga. Farrux, marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. Dasturimizning xabarlar qismida. Shveytsariya Andijon qatlamidan so'ng O'zbekiston hukumatiga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qildi. Oq uy Eronda aksli hukumat namoyishi ishtirokchilarining kuch bilan tarqatib yuborilgani xususida xavotir bildirdi. Italiya sudi AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq 23 xodimini 2003-yilda islom ulamosini o'g'irlaganlikda aybdor deb topib, 8 yilgacha bo'lgan qamoq muddatlariga hukm qildi. Isroil harbiy floti 100 tonna miqdordagi qurol-aslaha ortilgan kemani qo'lga oldi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Shveytsariya Andijon qatlamidan so'ng O'zbekiston hukumatiga nisbatan joriy etgan sanksiyalarni bekor qildi. Swiss Info saytining xabar qilishicha, O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli yaxshilanayotganiga oid YEI hisoboti e'lon qilingandan so'ng Shveytsariya hukumati bu davlatga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar, jumladan qurol aslaha embargosini bekor qilish to'g'risida qaror qilgan. Bu haqdagi qaror chorshanba kuni Shveytsariya parlamenti tomonidan ham ma'qullandi. O'tgan oyda Yevropa ittifoqi mulozimlari 2005-yilgi Andijon qatlamidan keyin O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan sanksiyalar sirasida kuchda qolayotgan yagona chora qurol-aslaha embargosini bekor qilgan edi. Oq uy Eronda aksli hukumat namoyishi ishtirokchilarining kuch bilan tarqatib yuborilgani xususida xavotir bildirdi. Eron xavfsizlik kuchlari chorshanba kuni Tehronda o'tkazilgan muxolifat namoyishini ishtirokchilariga qarshi to'qmoq va ko'z yosh chiqaruvchi gazni ishlatdi. Muxolifat chiqishlari davlat tomonidan Tehrondagi AQSh elchixonasining garovga olingani 30 yilligiga bag'ishlangan rasmiy marosimlar bilan bir paytda uyushtirildi. Oq uy matbuot kotibi Robert Gibbs Washington voqealarini kuzatmoqda deya bayon qildi. Tehrondagi AQSh elchixonasi garovga olinganining 30 yilligi arafasida prezident Barak Obama Eron va AQSh o'zaro shubha, ishonchsizlik va qarama-qarshilikdan voz kechish yo'lini tanlashlarini istayotganlarini bayon qildi. Ayni paytda Tehrondagi muxolifat namoyishining kuch bilan bosilganiga guvoh bo'lganlardan biri Ozodlik radiosiga bularni gapirib berdi. Xavfsizlik kuchlari odamlarning to'planishiga yo'l qo'ymadi. Ular 2 yoki hatto 1 kishini ko'riboq odamlarni kuch bilan tarqatib yubordi. Hatto yashil bog'ichi bo'lmagan odamlar ham kaltaklandi. Bir qizni qattiq kaltaklashganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ular uni yiqitib qattiq tepkilashganidan qiz hushidan ketib qoldi, deydi Tehrondagi to'qnashuv guvohlaridan biri. Chorshanba kuni hukumatning minglab tarafdorlari sobiq AQSh elchixonasi joylashgan bino oldiga yig'ilib, 1979-yilda elchixonaning radikal talabalar tomonidan garovga olinganining 30 yilligiga nishonladi. O'shanda 52 nafar AQSh fuqarosi 444 kun davomida garovda ushlab turilgan. AQShga tegishli ekani aytilayotgan pilotsiz uchqish Pokistonning Shimoliy Vaziriston mintaqasida ikkita raketa otgani xabar qilinmoqda. Afg'oniston bilan chegaradosh bu hududlar Al-Qaida va Taliban istihkomlari hisoblanadi. Pokiston razvedka xizmatining Reuters agentligiga ma'lum qilishicha Shimoliy Vaziriston markazi hisoblangan Miranoshoh shahri yaqinidagi qishloqlardagi uylardan biriga tushgan raketa 2 kishini o'ldirgan. Pokiston rasmiylariga ko'ra jangarilar hujum nishoni bo'lgan qishloqni qurshab olib, vayronalar ichidan jasadlarni qidirmoqda. Isroil harbiy floti yuzlab tonna miqdordagi qurol aslahi ortilgan kemani qo'lga oldi. Eronda chiqarilgan aytilayotgan qurollar Livandagi Hizbulloh harakatiga olib ketilayotgani gumon qilinyapti. Isroil harbiylariga ko'ra Antigua bayrog'i ostidagi Frankop nomli kema Isroil sohillaridan 160 km uzoqlikda ushlangan va Ashdod portiga olib kelingan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu qurollarni Isroilga qarshi qo'llash niyat qilingan deya bayon qildi. Italiya sudi AQSh markaziy razvedka boshqarmasining sobiq 23 xodimini 2003-yilda islom ulamosini o'g'irlaganlikda aybdor deb topib, 8 yilgacha bo'lgan qamoq muddatlariga hukm qildi. MRBning Milandagi rezidenturasi sobiq rahbari 8 yilga, qolgan amerikaliklar esa 5 yilga hukm qilindi. AQSh fuqarolari sirtdan hukm qilindi va qidiruvga e'lon qilindi. Sud hukmiga ko'ra Italiya maxfiy xizmatining 2 xodimiga ham 3 yildan qamoq jazosi berildi. Italiyada o'tkazilgan mahkama MRBning terrorchilikda gumon qilinganlarni so'roq qilish uchun 3-chi davlatlarga topshirishga oid dasturi xususida o'tkazilgan birinchi sud bo'ldi. Sobiq agentlar 2003-yilning fevralida ulamo Usama Mustafa Hassan Nasrni o'g'irlaganlikda aybdor deb topdi. U Milanda o'g'irlab ketilib, avval Italiyadagi va Germaniyadagi AQSh harbiy bazalarida ushlab turilgan va keyinchalik Misrga yuborilgan. Hassan Nasrning aytishicha Misr qamoqxonasida uni qiynoqqa solishgan. U 4 yil hibsda saqlanib, hech bir ayblovsiz qo'yib yuborilgan. Davlat departamenti matbuot vakili Ian Kelly Qo'shma Shtatlarning Italiya sudi hukmidan hafsalasi pur bo'lganini bayon qildi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Biz o'zimizga ishonamiz, xudo xolasa har qanday sharoitda ham biz o'zimizni tikkalab ketamiz. O'zbekchiligimizdan ham, o'zbekligimizdan ham hech ham nolimaymiz. Biz xudo xolasa butun jahonga tanilamiz. Bitta Karim Mutovar aytgan siyosatini deb shu qo'rqoqlar darajasiga tushib qolganimiz yo'q. 5-6 odamni gapirishdimi, millatga gap tekizishmasin. Iltimos ulardan shu. Botir 5-6 odamlar, lekin millatga gap tekizishmasin. Biz hali biz ulug' millatmiz, shakllangan millatmiz. Bunday gaplardan oriyat qilamiz biz.
Rishtonlik tinglovchimiz Komiljon akaning aytganlari bugunning iqtibosidir. Ozodlik radiosi va internet saytida o'zbeklar va o'zbekchilik mavzuida borayotgan bahs ishtirokchilariga murojaat qilgan Komiljon aka ularni 5-6 qo'rqoq va laganbardorlarni deb o'zbek millatining yerga urmaslikka chaqirdi. Erkin mikrofonga aytilgan boshqa gaplarni dasturimiz davomida tinglang. Bu Ozodlik radiosi. Suhbatimiz esa internet saytimizda qoldirilgan sharhlar bilan davom etadi. O'zbek bo'lish yaxshi-yu, o'zbekchilik yomon degan gapni siz qanday talqin qilgan bo'lardingiz? Forum ostiga o'zini A. Sharipov deb tanishtirgan mushtariyimiz, o'sha iqtibos muallifi Komiljon akaga murojaat qilib, ha, haqiqatdan ham o'zbekchilik haqida berilgan fikrlar ancha achinarlik, ammo bu haqiqatdan ham bizning muammomiz. Biz o'zbeklar beting qiyshiq bo'lsa oynaga o'pkalama deyilganidek birovning gaplariga emas, shu gapga turtki bo'lgan illatlarni yo'qotishimiz lozim. Sizning bitta Karimovni olib borayotgan siyosatini deb qo'rqoqlar darajasiga tushib qolganimiz yo'q. 5-6 odam gapirishdi-nu, millatga til tekizishmasin, iltimos debsiz. Menimcha bu safsata xalqimizning asosan qo'rqoqlashib ketayotgani rost, ammo men uni ayblayotganim yo'q. Bunday repressiv siyosatda bu oddiy hol. O'zbekchilik siyosatdan qat'i nazar bizning illatimiz va bunday o'zbekchilikdan nafratlanishimiz lozim. Yana qaytaray, o'zbekchilik illatlarini yo'qotishimiz o'zbekligimizdan mag'rurlanishimizga olib kelishi mumkin degan fikrni qoldirgan. Mashtiyonida pivo sotish ham taqiqlandi nomli maqolasiga o'zini Dilmurod Xudoyqul deb tanishtirgan mushtariyimiz, o'zbek rejimining qaror chiqarishi bu eskitdan kelayotgan ko'z bo'yamachilikdir. Hukumat nomiga shunday qaror chiqaradi-da, amalda uni teskarisini qiladi degan fikrlarni qoldirgan bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. To'lqinlarida Ozodlik radiosi programadan gapiryapmiz. Bugungi eshitadiganingiz lavhalarning ayrimlarining sarlavhalari. O'zbek deputatlari bolalar himoyasiga chiqdilar, biroq bu qog'ozda bo'ladimi yoki amalda? O'zbekistonda 1 millionga yaqin ish o'rinlari yaratiladi. Buning mexanizmi qanday bo'ladi? O'zbekistonda diniy va ta'lim muassasalariga 500 metr yaqin joyda spirtli ichimliklar sotish taqiqlandi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Hurmatli tinglovchi, darvoza.com orqali ayniqsa shu o'zbekistonlik mushtariylarimiz Ozodlik radiosining internet saytiga bemalol kirishi mumkin va to'siqlarsiz Ozodlik radiosining internet saytidagi maqolalarni o'qishlari mumkin. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbek deputatlari voyaga yetmagan bolalarni sog'lig'i va xavfsizligiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ishlarga jalb qilgan jismoniy shaxslarni ma'muriy javobgarlikka tortish shartligini ta'kidladilar. Ayni fikrlar Oliy Majlisda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi muhokamasi davrida bildirildi. Huquq faollariga ko'ra, o'zbek deputatlarining ayni haqli talabi faqat hujjatlarda qolib, o'zbek bolalari bundan keyin ham majburiy mehnatga jalb qilinaveradilar. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon tanishtiradi.
O'zbek deputatlari bolalar mehnati masalasida bosh qotirgan 3 noyabr kuni xorazmlik 13 yoshli Farangiz 10 kilo paxta terdi. Farangiz bilan suhbatimiz davomida ma'lum bo'lishicha u paxta terimiga o'z xohishi bilan chiqmagan, balki 20-sentyabrdan boshlab sinfdoshlari bilan majburiy ravishda dalaga haydalganlar.
Men 7 sinfda o'qiyman. Bizlarda sinfdoshlarimiz bilan hammamiz 20-sentyabrda paxtaga chiqdilar. Bizlar hozirgacha paxtadamiz. Kecha 10 kilo terdim. Bugun yomg'ir, lekin paxta teribmiz.
Farangiz maktabda nechinchi sinflardan boshlab paxtaga olib chiqishdi?
Bizlarda maktabda 3 sinflarni ham paxtaga olib chiqishdi.
Endi Farangiz, paxtaga chiqqanda maktabda o'qib turib darsdan keyin chiqasizlarmi yoki dars bo'lmaydimi maktabda?
Dars bo'lmaydi maktabda.
Shu 20-sentyabrdan beri umuman dars bo'lmaganmi?
Yo'q, bo'lmadi. Dars o'tmadik. Faqat paxta terdik. 20-sentyabrdan boshlab.
Hozirda O'zbekistonda bolalar mehnati keng miqyosda ekspluatatsiya qilinishi ko'pchilikka sir emas. Ayniqsa qishloq joylarida maktab o'quvchilari bahorgi va kuzgi dala ishlariga doimiy ravishda jalb qilinadi. Xalqaro jamoatchilik bu borada rasmiy Toshkentni to'xtovsiz tanqid qilib keladi. Toshkentdagi tezkor harakat guruhi rahbari Suhrob Ismoilovga ko'ra, O'zbekistonda dala ishlaridan boshqa holatlarda ham bolalar mehnatidan foydalaniladi.
O'quv jarayonidan bolalar ko'pchiliklari o'zlari ixtiyoriy ravishda uzoqlashib, ko'pgina shu yoshlarimiz hozirgi paytda oilaviy sharoitlari og'ir kelganligi tufayli o'zlariga va ota-onalariga, oilalariga moliyaviy yordam bo'lsin deb turli xil bir martalik yoki uzoq muddat kasb etmagan ish faoliyatlarda, mehnat faoliyatlarda band bo'lish holatlari kuzatilmoqda. Masalan, bitta oddiy misolini biz ko'rsatishimiz mumkin. Hali maktab yoshida bo'lgan bolalarni respublikamizda turli tuman joylaridan kelib, Toshkent shahrida mardigor sifatida ishlatilishi yoki katta-katta dehqon bozorlarida arava tashuvchi, yuk tashuvchi xommol bo'lib ishlashi yoki Rossiya hamda Qozog'iston kabi yonimizdagi davlatlarga mehnat muhojiri sifatida chiqib ketishlari. Hech kim mana shu sohalarda bir fundamental tadqiqotlar o'tkazib, muammoni chuqurlayin bir o'rgangani yo'q.
O'zbek deputatlari muhokama qilayotgan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasiga ko'ra, endilikda voyaga yetmaganlarni ularning sog'ligi yoki xavfsizligiga zarar keltirishi mumkin bo'lgan ishlarga jalb qilgan jismoniy shaxslar, shu jumladan ota-onalar javobgar sanaladi. shuningdek voyaga yetmaganlarning mehnati haqidagi va ular mehnatini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganligi uchun ish beruvchilarning javobgarligi kuchaytiriladi. 2008-yilning 12-sentyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi eng yomon ko'rinishdagi bola mehnatidan foydalanishni taqiqlash va uni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish haqidagi qonunni amalga oshirish chora-tadbirlari bo'yicha qarorni qabul qilgandi. Agar 14 yoshga to'lgan bola mehnatga jalb qilinsa, bu uning sog'ligiga zarar keltirmaydigan, o'quv jarayoniga xalaqit qilmaydigan holatlarda, maktabdan bo'sh paytlaridagina amalga oshirilishi shartligi ko'rsatilgan ushbu qonunda. Ayni hujjatni amalga oshirish uchun milliy dastur tuzilib, endilikda ushbu qonunda nazarda tutilgan holatlar bo'yicha Ma'muriy kodeksga qo'shimchalar kiritilishi rejalashtirilmoqda. Inson huquqlari Germaniya-O'zbekiston forumi vakili Umida Niyozovaning fikricha, rasmiy Toshkent qancha ko'p xalqaro qonunlarga qo'shilgani bilan talablarini faqat qog'ozda bajaradi.
Kodekslarga qo'shilgan qo'shimchalar real hayotda hech narsa anglatmaydi. Mustaqillik paytida O'zbekiston 70 taga yaqin xalqaro konvensiyalarga, xalqaro dokumentlarga qo'shilib kelgan. Bu xalqaro konvensiyalarning talablari hammasi qog'ozda qolyapti. Shu O'zbekiston hukumatini shu har doim o'ziga juda qulay bir pozitsiyasi bor. Mana biz qonunda yozib qo'ydik deb o'zidan mas'uliyatni olib tashlaydi.
Umida Niyozovaga ko'ra, O'zbekiston hukumati 1992-yilda Birlashgan Millatlar tashkilotining bolalar huquqi borasidagi konvensiyasini imzolagan bo'lishiga qaramay, hech qachon bu konvensiya talablarini amalda bajarmagan.
Bolalarning ko'zlari kerak, juda kerak hayratli chug'lar, dunyodagi bor go'zallikni faqat so'zlar, u qora ko'zlar. Bugun O'zbekistonda bolalar mehnati odatdagi bir rasm bo'lib qoldi, odatdagi bir ishga aylanib qoldi, odatdagi bir yumushga aylanib qoldi. Garchi rasmiylar qanchalik qonunlar qabul qilmasa ham, xalqaro konvensiyalarga imzo chekmasa ham, O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanish shu paytgacha ham davom etib kelyapti. Agar o'zbek deputatlari bu unga imzo chekishsa, agar shu qonunga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining kodeksiga qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi muhokamasi davrida o'z fikrlarini bildirsalar, balkim bundan keyin bir o'zgarish bo'lib qolar. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi lavhalarimizni birozdan so'ng davom ettiramiz. Hozir e'tiboringizni mana bu muhim xalqaro xabarga qaratmoqchiman. Eron rejimi Tehrondagi AQSh elchixonasi ishg'ol etilganining 30 yilligini nishonlayotgan ayni kunda poytaxt ko'chalarida muxolifat tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. 4-noyabr kuni norozilik yurishiga chiqqanlar orasida muxolifat yetakchilaridan biri Mehdi Karrubi ham bor. Aytilishicha 12-iyun kungi prezidentlik saylovida nomzodi qo'yilgan bu muxolifatchi namoyishchilar bilan hafta tir maydoniga bormoqchi bo'lganda xavfsizlik kuchlari bunga yo'l bermagan. Tafsilotlar bilan tanishing.
4-noyabr kuni Eronda AQSh elchixonasining bir guruh islomiy talabalar tomonidan ishg'ol etilganining 30 yilligi xotirlandi. Ayni shu sanada Mahmud Ahmadinajodning qayta prezidentlikka saylanganiga qarshi yana bir bor o'z noroziligini bildirish uchun Tehron ko'chalariga chiqqan muxolifat tarafdorlari xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashdi. So'nggi prezidentlik saylovida Ahmadinajodning asosiy raqibiga aylangan muxolifat yetakchisi Mir Husayn Musaviy tarafdorlari davlat tomonidan rasmiy bayram deb e'lon qilingan bu kunda hukumatga qarshi namoyish o'tkazishdan ogohlantirgan rejim yetakchilariga o'z noroziliklarini ifodalashga urindilar. 12-iyun kungi prezidentlik saylovining rasmiy g'olibi deb e'lon qilingan Ahmadinajodning qalloblik va soxtaliklar evaziga hokimiyatda qolganiga nisbatan noroziliklar hali hamon Eron jamiyatida pasaymay davom etmoqda. 1979-yilgi Islom inqilobidan keyin mamlakatda ilk bor yuzaga chiqqan bu siyosiy bo'hranni bostirish maqsadida Tehron rejimi muttasil zo'ravonlikka qo'l urib kelmoqda. Xavfsizlik kuchlarining muxolifat namoyishlarini shafqatsiz bostirganiga qaramay, 4 noyabr kuni kuni yana yuzlab eronliklar Tehron ko'chalariga chiqishga azm qildi. Diktatorga o'lim deya hayqirgan namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi, deydi norozilik yurishi ishtirokchilaridan biri. Odamlar tosh otishdi. Xavfsizlik kuchlari esa odamlar ustiga ko'zdan yosh oqizuvchi gaz sepdi. Yuzaga chiqqan talatopda jarohat olganlar soni ancha baland. Basish kuchlari namoyishchilarni dubinkalar bilan kaltakladi. Ammo kimning o'lgan haqida bir narsa ayta olmayman. Mening ham boshimga urishdi. Ular yoshmisan, qarimisan, erkakmi, ayolmisan deb o'tirmasdan hammani bir varakayiga kaltakladi, deydi o'z ismi aytilishini istamagan eronlik namoyishchi Ozodlik bilan suhbatda. 4-noyabr kuni norozilik yurishiga chiqqanlar orasida muxolifat yetakchilaridan biri Mehdi Karrubiy ham bor. Aytilishicha, 12-iyun kungi prezidentlik saylovida nomzodi qo'yilgan bu muxolifatchi namoyishchilar bilan Haftetir maydoniga bormoqchi bo'lganida xavfsizlik kuchlari bunga yo'l bermagan. Karrubiyning o'g'li Muhammad Tag'i Karrubiyning ozodlikka aytishicha, xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashuvda muxolifat yetakchisining 2 tan soqchisi va bir qator tarafdorlari jarohat olgan.
Intizomiy bitor mustaqim گلوله هم گاز آشکاری رو شلیک کردن به سمت آقای کروبی و مجموعه
پلیسیه کچلاره کروبی و اونین یاندگلرگه قراته اتاین کزدن یاش آقزوچی گاز سپته ددمنین 2 تن ساقچیسی جراحتلنده و حاضرده کسالخانگی یاد قزلده دیده تاقی کروبی اونین ایتشی چه حکومت رسمیلار مخدی کروبیگه 4 نایبر کنگی نارازلیک تدبرده نمایشچیلار آرسده خودکش خجومچیلار بولش احتمال بایز اونده قطنش مسلکنی مسلحت برشکن اما کروبی لاگر dagilar muxolifat tarafdorlari orasida xudkushlarning yo'qligi mabodo shundaylar chiqsa buning xalqni qo'rqitish maqsadida rejim tomonidan rejalangan terror xuruji bo'lajagini ta'kidlaganlar. Tehronning kichik ko'chalarida to'plangan muxolifat tarafdorlari "Yo Husayn, Mir Husayn" deya hayqirib, markaziy maydon tomon yurishga uringan. Muxolifat tarafdorlari 12-iyun kungi saylovlarda o'z nomzodlari, sobiq bosh vazir Mir Husayn Musaviyning g'alaba qozongani, Ahmadiy Najodning esa qalloblik bilan bu g'alabani o'g'irlaganini ta'kidlab kelmoqdalar. Ayni paytda to'planganlar saylovlardan so'ng muxolifatdagi yashillar harakatining o'ziga xos shioriga aylangan Allohu akbar barni ham tinimsiz takrorlashgan. Muxolifatchilarning kichik yurishi bilan bir paytda 4-noyabr kuni Tehronda hukumat tarafdorlari AQShga qarshi yozuvlar ko'tarib, bundan 30 yil avval Amerika elchixonasi bo'lgan bino oldida to'plandilar. Bu tadbir qatnashchilari yana odatdagiday AQSh bayrog'ini yoqib, Amerikaga qarshi shiorlar ko'tarishdi. Shaharning yana boshqa qismida to'planganlar esa saylovlar davomida rejimni qo'llagani uchun Rossiyaga o'z noroziliklarini ifodaladilar va Rossiya elchixonasi josuslar uyasi, Rossiya elchixonasi josuslar uyasi deya baqirdilar. Ayrim manbalar Sheroz universiteti binosida ham hukumatga qarshi norozilik tadbiri bo'lib o'tganini xabar qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2010-yilda O'zbekistonda ish o'rinlari tashkil etish va aholini ish bilan ta'minlash hukumat dasturi doirasida 950 mingta yangi ish o'rni tashkil etiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 16-oktyabr kungi majlisida so'z borgan va bu haqda o'z vaqtida biz xabar bergan edik. Bugun muxbirimiz qariyb 1 millionta ish o'rni yaratishning mexanizmiga qiziqib ko'rdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Ular haqida gapirishdan oldin bir yaxshi yangilikni ham aytaylik. O'zbekistonda kichik biznesga hukumat keng yo'l berishga qaror qilgani, shu maqsadda o'z ishini boshlovchilarga qulayliklar yaratilgani to'g'risida tunov kuni ham gapirgan edik. Sirdaryolik Karim akadan bugun mana bu gapni eshitdik.
Tadbirkorlarga keng yo'l ochib berilgan, ular 3 kun ichida ana shu tadbirkorlik ro'yxatini olish huquqiga ega. Qachonki ana shu to'lovlarini to'lab barcha hujjatlarni hokimiyatga taqdim qilsa, uzoq bilan 2 kun, 3 kun ichida tadbirkorlik guvohnomasi beradi.
Yaxshi gap. Ayni paytda suhbatdoshimiz aholini ish bilan ta'minlashning, to'g'rirog'i ishsizlarni ishliklar qatoriga qo'shishning ajabtovur usuli to'g'risida ham aytib berdi.
Har bir mahalla fuqarolariga belgilangan tartibda mehnat daftarchalarini ro'yxatga olish holatlari sodir etilgan. Ishsiz deb topilgan fuqarolar o'sha mehnat daftarchasi orqali bir ishga tutilgan hisobida.
To'xtang. Siz tadbirkorsiz. Men ishsiz fuqaroman. Sizning mahallangizda yashayman.
Men sizga boramanmi, mehnat daftarchasi bering deb.
Yo'q. Bizda mahalliy davlat hokimiyati tomonidan, ijtimoiy ta'minot tomonidan shunday ko'rsatmalar fuqarolar yig'inlariga beriladi. Ana shu mahallada ishsiz deb topilgan shaxslarga mehnat daftarchasi ochish bo'yicha shu ishsizlarni mehnat daftarchasi orqali ishlayapti degan holatni ko'rsatish maqsadi.
Fuqarolar yig'ini ishsizga mehnat daftarchasi beradimi?
Mehnat daftarchasini to'ldirib bergandan keyin bular ijtimoiy ta'minotga borib ro'yxatga qo'yadi.
Mehnat daftarchasiga nima deb yoziladi?
Mehnat daftarchasiga endi o'sha yerda ko'rsatiladi. Bir ish bilan bandligi yo bo'lmasam o'sha tadbirkorlik deb ko'rsatiladi.
Unga biroq oylik beradimi?
Yo, oylik bermaydi. Ular chunki qonuniy nima tadbirkorlik faoliyat bilan shug'ullanmaydi. Aksincha bularni o'zi soliqqa, ana shu pensiya fondiga nimasini to'lovlarini to'lab borishadi.
Kim to'lab boradi pensiya fondiga?
O'sha mehnat daftarchasi ochilgan shaxslar.
Ha, u ishlamasa qayerdan to'laydi?
Ishlamaydi, lekin boyagi aytilgan 1000 ta ish o'rni yaratilish nimasiga xuddi mana shu holat bizga mos keladi.
1 millionta edi.
1 millionta ish o'rni yaratilish nimasiga bizda mana shu haqiqatan mehnat daftarchasi bor, ijtimoiy ta'minotda ro'yxatda turadi. Ana shular statistik ma'lumotlar chiqarilib, misol uchun Sirdaryo viloyatida mana shuncha kishi bizda ish bilan ta'minlandi
deb Toshkentga hisobot topshirishadi, deydi Sirdaryolik Karim aka. Aftidan kishida mehnat daftarchasi bo'lishi, uning qayerdan bo'lmasin topib pensiya jamg'armasiga pul o'tkazib turishi ishliligining asosiy belgisi bo'lib qolganga o'xshaydi. Bu fikrga andijonlik Sayfiddin aka bilan suhbatlashgach ishondik.
Kallajlar bor. Kallajlarda bolalar o'qiydi. Bolalar bitiradi. Bitirgandan keyin, keyin shu o'sha kallajda o'qiydigan o'qituvchilarga masalan 5tadan 4tadan 3tadan bolani hali bitirgan bolalarni ro'yxatini qo'liga beradi-da, borib shularni ish topib, ishga joylab, sparatkasini olib kelasan, daftarcha ham ochasan deydi. Endi ana kallajda o'qituvchilari o'sha bir orqa bir korxona, fermerlarga boradi-da, o'shlar bilan shartnoma qilib, shaliga og'zaki shartnoma, shu ular o'zi yonidan puliga kitob do'konlaridan mehnat daftarchasini olib, haligi odamga olib borib, yozdirib, olib kelib topshiradi, buni mana shu ishga joylandi hisob bo'ladi. Endi shunigina men o'zim boshimdan kechirgan narsani aytyapman. Men oilamda kechirgan narsani aytyapman. Endi qarab turing, bu ham mayli, bunga ham xo'p deydik. Endi bundan tashqari bitta ikkita bola yarim yil kelmasdan ular bitirmadi ham, diplom ham olmadi. Mana shularda ham ish topib joylaysan deyapti. Bu ish emas-da endi, bu qanaqasiga ish joyi bo'ladi? Bu endi yonidan pul o'zi uni necha pul oladi o'kallaydi ishlab bu o'qituvchi. Endi shundan yoniga pul to'lab, daftarcha olib, hali bitim diplomi yo'q deyam joylaydi, joylamasa seni ishlolmaydi.
Mehnat daftarchasini o'qituvchi o'zini puliga sotib oladimi?
O'zini puliga sotib oladi. Borib haligi birorta bir korxonani rahbariga yolinib yuradimi, pul beradimi, boshqa qiladimi, ashinga daftarcha ochtirib, hali kontrakt shartnoma tuzib, shu yerda ishlayapti degan shartnomani olib kelib, tayyorga pechatni bostirib, kollej direktoriga topshiradi, kollej direktori yuqoriga topshiradi, xullas ishga joylandi.
Andijonlik Sayfiddin aka edi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlikning internet sayti siz mushtariylarning tashrifiga muntazir va o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun eng oson kirish yo'li darvoza.com orqali kirish. Shunday emasmi Zebunisa? Hozir ayni paytda men studiyamizdan Zebunisa. Zebunisa, nima gaplari saytimizda?
Mana shu darvoza.com eslatib turing, O'zbekistondagi tinglovchilarimizga zotan bu o'sha to'siqlarsiz ozodlikka kirishning yanada soddalashtirilgan yo'li. Saytimizdagi bevosita o'sha gap-so'zlarga keladigan bo'lsa, albatta gap ko'p, lekin bugun men bir narsa haqida gaplashmoqchi edim.
Nima haqida?
O'sha saytimizda forum qoidalari degan narsa yozilgan. U forum qoidalariga ko'ra, demak, biz erkin fikrli cheklamaymiz, ammo ayni paytda shaxsni haqorat qiluvchi, tajovuzkorona yoki millatchilik, xullas kamsitish ruhidagi izohlarni saytimizda chop ettirmaymiz. Ayni paytda mana shu islom va musulmonlar rukunlarining keyingi ikki soni munosabati bilan bu forum qoidalariga ham biroz yana izoh berish ehtiyoji tug'ildi. Zotan shaxsni haqorat qilmaslik, dinni haqorat qilmaslik bular bir umumiy tushunchalar, ammo bilasiz, mana shu islom va musulmonlar rukni ortida borayotgan sharhlarda juda bir qiziq bahslar kuzatildi. O'sha o'zini Nodir deb tanishtirgan mushtariyimiz, unga qarshilar desak bo'ladi, o'rtasida bahs bordi. Zotan Nodir o'zini ateist, demak, deb tanishtirgan bo'lsa, qolganlar o'zini musulmonlar deb tanishtirib, shu nuqtai nazardan bahs qilishga harakat qilishdi. Ammo bahs qizigandan qizib borib shunday bir nuqtaga keldiki, demak, ozodlik bunga aralashib qandaydir bir izoh berishga zarurat tug'ildi. Zotan bilasizmi, kimnidir e'tiqod qilayotgan narsasini savol ostiga olish va o'sha aynan e'tiqodini tamal toshi bo'lgan narsani muhokama markaziga qo'yish erkin matbuot bilan biroz nima deydi, qorishiq bir holda, hozir qorishib ketgan bir joyda unchalik ham to'g'ri emasga o'xshab qoldida. Va bu zotan masalan Afrikadagi qaysi bir qabiladagilar qaysidir bir toshga sig'inadi, yo bo'lmasam dunyoda necha xil narsani o'ziga xudo deb bilib sig'inadigan qabilayu elatu odamlar ko'pda. Masalan o'sha odamni ham shu sog' sig'inayotgan narsang bu oddiy tosh, bu deb gapirsangiz ularga ham haqorat bo'lib tuyulishi mumkin. Mana shu nuqtai nazardan biz bugun o'sha saytimizdagi bahs ishtirokchilariga forum qoidalarining sal nozikroq jihatlarini, ya'niki muhokamalar markaziga kimlarningdir e'tiqodi obyektini qo'ymaslikka chaqirishni lozim topdik. Zotan mana shu bahs bir tarafdan odamni xursand qiladi. O'sha ozodlik saytida odamlar jiddiy mavzularda, o'sha islom to'g'risida, din to'g'risida yoki unga qarshi o'sha ateistik bir qarashlarda bir chiroyli shaklda, bir ilmiy shaklda, asoslangan shaklda bir-biri bilan bahs qilishga harakat qilishdi va bu albatta quvonarli hodisa. Masalan, men hozir bizni o'sha Nodir ismli mushtariyimiz mabodo eshitib turgan bo'lsa yoki boshqa o'sha Yusuf ismli mushtariyimiz, ularni asl ismi kim bo'lishidan qat'iy nazar eshitib turgan bo'lsa, ularni bu bahsni davom ettirishdan rag'batlantirgan bo'lardim. Ayni paytda bahsni o'sha yo'naltirilgan shaklda, muayyan voqea, muayyan bir fakt, muayyan bir fikr atrofida, ya'niki e'tiqod obyektini emas, o'sha bir konkret bir fakt, konkret bir voqeani markazga qo'ygan holda bahsni davom ettirishga chaqirgan bo'lar edim va bugun mana shu imkondan foydalanib, demak, ozodlik erkin fikr u kimni qarashi bo'lishidan, qaysi dindagi, qaysi millatdagi, qaysi irqdagi, qaysi jinsdagi odamni erkin fikr bo'lishidan qat'iy nazar uni rag'batlantirishi va unga o'z saytidan joy berishini eslatgan holda, ayni paytda yana takrorlayman, kimlarningdir yoki kimningdir e'tiqodi obyektini markazga qo'ymaslikka, demak, da'vat qilamiz. Marhamat, ozod O'zbekiston ichkarisidagilar darvoza.com orqali, tashqaridagilar bevosita www.ozodlik.org orqali saytimizga kirib mana shu bahslarni kuzatishlari va o'z fikr mulohazalari bilan, yana aytaman, o'sha muayyan mavzular, aniq voqealar yuzasidan o'z fikr mulohazalarini bildirishlari mumkin.
Rahmat Zebuniso. Eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston Xitoyga yiliga 10 milliard kub metrgacha gaz eksport qiladi. Bu haqda O'zbekiston hukumatidagi manbaga asoslanib, Regnum va Ria Novosti axborot agentliklari xabar tarqatdi. Toshkent va Pekin o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy magistral gaz quvurining ikkinchi yo'nalishi 2011 yilda foydalanishga topshirilgandan so'ng o'zbek gazi Xitoyga eksport qilinadi. Axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, xalqaro magistral gaz quvurning ikkinchi yo'nalishi Buxoro viloyatining Gazli shahri hududidan o'tadi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Ma'lumotlarga ko'ra, 1830 km uzunlikdagi Turkmaniston-Xitoy magistral gaz quvuri loyihasi qiymati 6.7 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Rossiyadagi axborot agentliklari, xususan Regnum va Ria Novosti xabariga ko'ra, O'zbekiston hududida 2010 yilda boshlanadigan quvur qurilishi ishlari yil oxirida tugatilishi va 2011 yildan boshlab Xitoyga gaz eksport qilinishi mo'ljallangan. O'zbekistondan eksport qilinadigan gazni esa Xitoy shirkati qazib oladi. O'zbekiston o'z gazini shu paytgacha asosan Rossiyaning Gazprom va Lukoil shirkatlariga tegishli quvurlar orqali xorijga eksport qilib kelmoqda. O'z navbatda Rossiya shirkatlari O'zbekistonning energetika sohasiga yirik sarmoyalar yotqizib daromad olmoqda. Lukoil shirkatining matbuot vakili Vladimir Semakov ozodlikka bergan intervyusida Lukoil O'zbekistonda muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotgani va kelajakda ham shunday bo'lib qolishiga ishonishini aytdi.
У нас, наоборот, инвестиции растут из года в год. У нас ведется и уже, так сказать, там в течение двух лет...
Bizning O'zbekistonga investitsiyamiz yil sayin ortib bormoqda. 2 yildan beri shirkatimiz gaz qazib chiqaryapti. Yangi quduqlar kavlanyapti. Biz yangi hududlar va havzalarni o'zlashtirishga tayyorlanyapmiz. Tabiiy gaz qazib chiqarish bo'yicha Lukoilning O'zbekiston bo'limi aslida rivojlanish bosqichida, dedi Lukoil rasmiysi. Ayrim tahlilchilar Markaziy Osiyo energiya resurslari uchun Rossiya va Xitoy o'rtasida raqobat bormoqda degan fikrda. Biroq britaniyalik tahlilchi Shirin Akiner O'zbekiston o'z energiya resurslarini xorijiga eksport qilishning muqobil yo'llarini topish orqali o'z imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga urinmoqda degan fikrda.
They win, we lose, or we win, they lose. I don't think it's like that. I think Uzbekistan...
Bu masalaga ular yutsa, biz yutqazamiz. Biz yutsak, ular yutqazadi qabilda qaramaslik lozim. O'zbekiston o'z potensialdan to'liq foydalanishi kerak va shunday qilyapti, dedi Shirin Akiner. Britaniyalik tahlilchi Ozodlikka bergan intervyusida Turkmaniston-Xitoy gaz quvuri qurilishi 2007-yilda boshlangandayoq unga O'zbekiston ham qo'shilishi aniq bo'lganini aytdi.
It was absolutely clear that this was going to happen if there was enough gas, which now they...
Agar yetarli miqdorda gaz bo'lsa, bu amalga oshishi aniq edi. Aftidan O'zbekistonda eksport uchun yetarli miqdorda gaz bor. Shunday ekan, nima uchun xorijga alternativ quvur qurilmasligi kerak? Dedi Shirin Akiner. O'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov O'zbekiston iqtisodiyoti avval paxta yakka hokimligiga qaram bo'lgan bo'lsa, hozirda uning o'rnini energetika yakka hokimligi egallayotganini aytdi. Uning fikricha, Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston o'z gazini eksport qilish emas, balki uni mamlakatda qayta ishlash orqali turli mahsulotlar ishlab chiqarish va yangi ish o'rinlari yaratish lozim.
O'zbekiston gazini bizim noto'g'ri ishlatyapti iqtisodiyotda. Rossiyaga hammasi sotib o'tirishibdi. Gazni sotish o'rniga albatta gazni ishlab chiqarish loyihalarini kirgizish kerak. Albatta bu birinchi ochilibdi. Bunga O'zbekiston bozori yuqori texnologiyaga ega bo'lgan kompaniyalarga o'zini bozorini ochish kerak. Yaponiya kompaniyalari, Janubiy Koreya kompaniyasi, Amerika Qo'shma Shtatlari kompaniyasi, masalan ExxonMobil kompaniyasi yangi texnologiyalar bilan ishlayapti, gaz bilan bog'liq bo'lgan. Mitsubishi mana Tataristonda Rossiyada gazni metanolga aylantiradigan zavod qurgan, yuqori texnologiya. Bizaga ham naqa loyihalar zarur. Bularni albatta suyultirilgan gaz bo'yicha qanaqa bo'lmasin, birinchi ochilikda gazdan juda ko'p narsa chiqarish mumkin, ishlab chiqarish. Chunki hozirgi iqtisodiyot agar naqa ketadigan bo'lsa, albatta ishchi tug'dirmayapti. Buni ham bilish kerak. Yo'qmasa bu farqi yo'q. Masalan, agar o'sha Rossiya texnologiyalari bo'lsa, nano texnologiyalar bilan bog'liq bo'lgan gaz ishlab chiqarishda marhamat, ular kirsin, tenderlar bo'lsin, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropani farq. Lekin bu narsa qilinmayapti. Afsuski.
Malik Abdurazzoqov fikrlari edi. Shuni eslatish joizki, 2009-yil aprelda O'zbek Neftigaz Xitoy Milliy Neft korporatsiyasi shirkati bilan teng sherikchilik asosida AzTransgaz nomli qo'shma korxona tuzish haqida kelishuv imzolagan AzTransgaz shirkatiga Turkmanistondan Xitoyga tabiiy gaz eksport qiladigan 1830 km uzunlikdagi magistral gaz quvurining O'zbekistonga tegishli bo'lgan 530 km'ni qurish vazifasi yuklatilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning Suvot viloyatida 2 nafar ayol O'zbekiston Islomiy harakati a'zoligiga gumonlanib qamoqqa olindi. Shuningdek, qo'lga olingan ayollarning Isfara tumanida sodir bo'lgan so'nggi voqealarda ham qo'li borligi aytilmoqda. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, Tojikistonda ayollarning O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanib qamoqqa olinishi bu ikkinchi bor ro'y bermoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Xo'janddagi muxbirimiz Alisher tanishtiradi.
Sud viloyat prokurori yordamchisi Asadulla O'runovning Ozodlik radiosiga aytishicha, huquq tartibot tuzilmalari tomonidan Isfara tumanida o'tkazilgan amaliyot paytida O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumonlangan 2 ayol qamoqqa olindi. Qo'lga olingan ayollar Tojikiston fuqarosi. Isfara shahrining Kulkent qishlog'ida yashagan Xanifaxon Ahmedova va Obidaxon Qudratovalar militsiya vakillari jonlariga qasd qilishda yoki ana shu jinoyatni sodir qilishda ishtirok etganligida ayblanmoqda, dedi Asadulla O'runov. Qo'lga olingan ayollarning yoshi 41-50 da ekan. Dastlabki tergov materiallarida yozilishicha, Xanifaxon Ahmedova tomonidan Navgilem kooperativi hududiga yashirilgan F1 granatasi topilgan. Mazkur granata qidiruvda bo'lgan Mahsum laqabli Abdurahim Umarov va Ilhomboy laqabi bilan faoliyat olib borgan Abduxoliq Bobo Boyevlarga tegishli bo'lgan. Obidaxon Qudratova esa joriy yil mart oyidan iyun oyiga qadar O'zbekiston Islomiy harakatining qidiruvida bo'lgan a'zosi Abdujalil Ahmedovni yashirgan. Tojikiston huquq-tartibot idoralari joriy yilning 18-oktyabrda Isfara tumanida bir guruh terrorchilar jismonan yo'q qilingani haqida xabar bergan edilar. Bir necha soat davom etgan otishmada Isfaradagi xususiy uylardan biriga yashiringan qurolli guruh a'zolari o'ldirilgan. Yo'q qilingan shaxslar nomi aniqlangan. O'ldirilganlarning hammasi O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari bo'lganligi aytilmoqda. Asadulla O'rinovning so'zlariga ko'ra, mazkur jinoiy ish bo'yicha hozirga qadar 2 kishi qamoqqa olingan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Eminjon Jalilovning aytishicha, O'zbekiston Islomiy harakati Tojikiston shimolida chuqur ildiz otishga harakat qilyapti. Xo'jand shahrida, Asht, Panjakent tumanlarida ularning faoliyati faollashgani seziladi. Bugungi kunda esa O'zbekiston Islomiy harakati Isfara tumanida tomir yoygan. Bu mintaqada harakatning a'zolari kam emas. Bu tumanda so'nggi vaqtlarda sodir bo'lgan voqealar ham shundan dalolat bermoqda, deydi Emijon Jalilov. Tojikiston Bosh prokuraturasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, 1997-yildan shu kunga qadar Tojikiston hududida terrorchilikka aloqadorlikda gumonlangan 200ga yaqin jinoiy guruh faoliyati fosh etilgan. Bu guruh a'zolarining taxminan 3000ga yaqin jinoyat, jumladan 170ta terrorchilik, buzg'unchilik va qotillik sodir etgani aniqlangan. Joriy yil davomida diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda gumonlanib, 30ga yaqin odam qamoqqa olindi. Jumladan joriy yil oktyabr oyida O'zbekiston Islomiy harakatining rahbarlaridan biri sifatida ko'rilgan Anvar Qayum Viloyat mahkamasi hukmi bilan umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. Qolgan 5 nafar sudlanuvchi 8 yildan 11 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, Tojikistonda ayollar 2-chi marta O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanib qamoqqa olinmoqda. 2006 yilda aynan Isfara tumanida 3 ayol mazkur harakatga a'zolikda gumonlanib qo'lga olingan va uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston Islomiy harakatining faol a'zosi sifatida ayblanayotgan yana bir tojikistonlik ustidan tergov ishlari tugagan va unga nisbatan mahkama jarayoni boshlanishi kutilmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikistonning So'g'u viloyatida 2 nafar ayol O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanib qamoqqa olingan. Bu Tojikistonda sodir bo'layotgan ayollar bilan 2-chi voqeadir. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi e'tiboringizni Qirg'izistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Prezident Qurbonbek Baqiyevning Qirg'iziston Taraqqiyot investitsiya va innovatsiya agentligi rahbarligiga tayinlangan kenja o'g'li Maksim Bakiyev o'z tashkilotining 4 asosiy yo'nalishini, ya'ni maksimum programmasini e'lon qildi. Prezidentga moyil bo'lgan siyosiy partiyalar vakillari bu yo'nalishlarni mamlakat uchun eng kerakli bo'lgan buyuk g'oyalar ekanini ta'kidlashmoqda. Prezident o'g'lining yuqori lavozimga tayinlanishini keskin tanqid qilgan fuqarolik jamiyati vakillari esa Maksim Bakiyev e'lon qilgan asosiy yo'nalishlarni Qirg'izistonni xususiy firmaga aylantirish harakati sifatida baholamoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmirod tanishtiradi.
Maksim Bakiyev o'z rahbarligidagi tashkilot yo'nalishlarini e'lon qilar ekan, asosiy e'tibor uy-joy muammosini hal etish va sanoatni rivojlantirishga qaratilganini ta'kidladi. Eng avvalo ipoteka shirkati tuziladi. Bu loyihaning maqsadi Bishkekda 100 ming, O'shda 50 ming kvadrat metr uy-joy qurishdir. Ikkinchidan qishloq xo'jaligini moliyalashtiradigan mikrokredit shirkati tuziladi. Uchinchidan agrosanoatni texnika bilan ta'minlovchi lizing kompaniyasi tashkil etiladi. To'rtinchidan esa agro oziq-ovqat shirkati faoliyati kengaytiriladi, dedi Maksim Bakiyev. Bu loyihalarni amalga oshirish uchun mablag' Maksim Bakiyev rahbarligidagi Taraqqiyot investitsiya va innovatsiya agentligi tarkibiga qo'shib yuborilgan Qirg'iziston Taraqqiyot jamg'armasidan olinadi. Bu jamg'arma 2006-yilda tashkil etilgan bo'lib, u asosan Qirg'izistondagi oltin konlari, davlatning jahon fond birjalaridagi aktivlaridan tushgan daromadlari va xorij kreditlari asosida Qamarota GESlari qurilishini moliya bilan ta'minlar edi. Qirg'iziston Taraqqiyot jamg'armasi bundan tashqari davlatga qarashli barcha mol-mulkdan tushayotgan daromadlarni ham nazorat qilar edi. Qirg'iziston Xavfsizlik kengashining sobiq rahbari Miroslav Niyozov Taraqqiyot investitsiya va innovatsiya agentligiga Maksim Bakiyevning rahbar etib saylanishi va Qirg'iziston Taraqqiyot jamg'armasining bu agentlik tarkibiga kiritilishi bilan Bakiyevlar oilasi mamlakatni xususiy firmaga aylantirish maqsadini amalga oshira boshladilar deb hisoblaydi.
Birinchidan bular Qirg'izistonda o'zincha bir kichinakay firma qurib olamiz deganday o'y bilan yurgizib o'tadi bu siyosatni.
Avvalo ular Qirg'izistonni kichkinagina firmaga aylantirib olamiz degan maqsadda mana shunday siyosat olib borishmoqda. Maksim Bakiyev e'lon qilgan yo'nalishlarda davlat darajasida fikrlash yetishmaydi. Uning yo'nalishlari xususiy tadbirkor dunyoqarashini aks ettiradi. Qirg'iziston dunyodagi juda ko'p ko'rsatkichlar bo'yicha ortda qolgan. Taraqqiyot, investitsiya va innovatsiya agentligining asosiy yo'nalishi Qirg'izistonni xalqaro me'yorlarda belgilangan ko'rsatkichlarga olib chiqish bo'lishi kerak edi, deydi Miroslav Niyozov. Ayrim mutaxassislar fikricha, Taraqqiyot, investitsiya va innovatsiya agentligi tarkibiga Qirg'iziston taraqqiyot jamg'armasining kiritilishi bilan Maksim Bakiyev qirg'iz hukumatini to'laligicha nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'lgan, chunki Qirg'iziston bosh vaziri Taraqqiyot jamg'armasi direktorlar kengashining raisi bo'lib hisoblanadi. Jamg'arma esa faqat Maksim Bakiyevga bo'ysunadi. Qirg'iziston taraqqiyot, investitsiya va innovatsiya agentligini esa mamlakatdagi barcha tuzilmalar faoliyatini kuzatib degan parlament emas, faqat Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevgina nazorat qila oladi. Biroq Qirg'iziston prezidentiga moyil bo'lgan siyosatchilar bu iddaolar asossiz ekanini aytadilar. Ularga ko'ra Maksim Bakiyev bugungi kunda mamlakat uchun eng kerakli bo'lgan 4 yo'nalishni tanlab olgan.
Menimcha bu 4 proyektning abdan to'g'ri bog'ida tanlangan proyektlar.
Menimcha bu 4 loyiha juda to'g'ri tanlab olingan. Ular qanday ishga oshirilishini esa vaqt ko'rsatadi, deydi Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Esengul Umraliyev. Maksim Bakiyev 29-oktyabrda prezident farmoni bilan Qirg'iziston taraqqiyot, investitsiya va innovatsiya agentligi rahbari lavozimiga tayinlangan edi. U Bakiyevlar oilasining yuqori lavozimdagi davlat amaliga tayinlangan 6-chi vakili bo'ldi. Prezidentning katta o'g'li Marat Bakiyev Milliy xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosaridir. Prezidentning ukasi Jenish Bakiyev davlat qo'riqlash xizmatini boshqaradi. Qolgan ukalari Marat Bakiyev Qirg'izistonning Germaniyadagi elchisi, Odil Bakiyev Qirg'izistonning Xitoydagi elchixonasi xodimi, Qanibek Bakiyev Jaloloboddagi Iris okrugi hokimidir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHzlarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHzlarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHzda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz. 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida esa eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston saylovlarining ikkinchi davrida ishtirok etmasligini e'lon etgan doktor Abdulloh Abdulloh saylovlar mustaqil komissiyasining Hamid Karzayni saylovlarda g'alaba qilgani borasidagi qarorini noqonuniy degan. Abdulloh chorshanba kuni poytaxt Kobulda mamlakatda qonuniy tizim barpo etish uchun qonuniy yo'llar orqali kurashini davom ettirishini ta'kidlagan. Bu haqidagi tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Kuhkan tanishtiradi.
Afg'oniston saylovlarida kuni kecha ikkinchi marta mamlakat prezidenti etib saylangan Hamid Karzayning asosiy raqibi doktor Abdulloh Abdulloh saylovlar mustaqil komissiyasining so'nggi qarorini noqonuniy ekanini ta'kidlab, ushbu qaror asosida tashkil etiladigan hukumatni ham mashru bir hukumat bo'lmasligini ma'lum qildi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi kuni kecha doktor Abdulloh Abdulloh saylovlarning ikkinchi davrida ishtirok etmasligini e'lon etganidan so'ng, ayrim dalillar yuzasidan saylovlarning ikkinchi davrini bekor qilib, Hamid Karzayni saylovlarda g'alaba qilgan nomzod ekanini e'lon etgan edi. Doktor Abdulloh Abdulloh chorshanba kuni poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan uchrashganida bu haqda mana bularni aytdi. Bundan 2 kun oldin, ya'ni yakshanba kuni saylovlar komissiyasi mamlakat prezidentini tayinlanishi borasida qaror qabul qildi. Ushbu qaror hech qanday qonuniy asosga ega emas. Noqonuniy qaror asosida tashkil etiladigan hukumat ham mamlakatda qonunni tatbiq eta olmaydi.
Namaytonaki qonuniyat beradi mamlakat.
Ammo Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi so'zchisi Nurmuhammad Nur telefon orqali Ozodlik radiosiga bergan suhbatida doktor Abdullaning iddaolariga qarshi aksalamal bildirib, mazkur komissiyani Afg'oniston qonunlari asosida amal qilganini ta'kidladi.
Komissiya mustaqil intixobot yak komissiya qonuniyat asosida.
Aytib o'tish lozimki, 20-avgust kuni Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan umumiy saylovlarda hech bir nomzod 50% dan oshiroq ovoz ola olmagani bois qonun hukmi asosida saylovlar eng baland ovoz olishga muvaffaq bo'lgan ikki nomzod doktor Abdulla va Hamid Karzay o'rtasida ikkinchi bor o'tkaziladigan bo'ldi. Ammo doktor Abdulla saylovlarga ishtirok etishi uchun ba'zi bir shartlarni olg'a surgan edi. Uning shartlari qabul etilmagandan so'ng saylovlarga ishtirok etmasligini e'lon etganidan bir kun o'tib, saylovlar mustaqil komissiyasi ikkinchi davr saylovlarini bekor qilib, Hamid Karzayni saylovlar g'olibi sifatida e'lon etdi. Qator kuzatuvchilar masala yuzasidan turli fikrlar bayon etmoqdalar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadullo Balvolichi ushbu chegal masalani Afg'oniston qonunlarining yuzaga kelgan vaziyat yecha olmasligidan vujudga kelganini aytadi.
Afg'onistonda asosiy qonun buni javob bera olmaydi va intixobot qonun ham javob bera olmaydi. Bunday bir holat na qonun asosiga peshtinlik bo'lgan, na qonun intixobiga qabul yozdan asosiy sabablarni gapi durustdir. Ammo bu yozdan chiqayki bunday bir qonunda javob berib bermaydi. Nima bo'lsin, bir kandidatur qolgan, boshqa hech kim yo'q uning muqobiliga. Chorasi nima? Bu uchun
bir tomondan doktor Abdulla o'z iddaolari uchun haqli, ammo boshqa bir tomondan Afg'oniston saylovlari jarayonida oldindan yuzaga kelishi kutilmagan vaziyatni halli uchun Afg'oniston qonunlari javob bera olmaydi degan Valvoliji Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi Hamid Karzayni saylovlarda g'alaba qozonganini e'lon etishidan bo'lak chorasi yo'q edi degan ma'noda gapirdi. Unga ko'ra Karzayning g'alabasi dunyo jamoatchiligi tomonidan tan olingan. Yangi prezident Afg'oniston ichkarisida o'z g'alabasi mashruligini ta'minlash uchun aholi roziligini qo'lga kiritishi kerak bo'ladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni Ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonliklar. Toshkent shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz shahar bozorlarida musulmon diniy kiyimlari sotadigan nuqtalar milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qattiq nazorat qilinayotgani, shaharda joy namoz va hijob bilan savdo qiladigan do'konlar deyarli qolmagani haqida gapirdi.
Bozorlarda mana hozir do'konlarda odamlar do'konni ham ochishga hozir qo'rqib qo'yan, ularni yo'qolsa dokumentlari tayyor, hali kassaviy apparatlari bor, cheklari bor. Chunki hozir bu yerda manimcha ishlab kvartira surganga o'xshaydi shu Chorsu bozori tepa hududida, bozor ko'xonasida. Chunki o'sha yerda hali kasbim galasida hali organ xodimlari, ayniqsa shu milliy xavfsizlik xodimlari ayniqsa shu do'konlarni aylanib, tekshirib, cho'ng yig'ilib tekshirib yurishdi. Bu hozir haligi kim ro'mol sotyapti, ayniqsa shu ro'mol masalasi bo'yicha bu kanda qiladi bular.
Ro'mol, hijob sotayotganlarni ishlar tekshirib yuribdimi?
Shu nazorat qilishyapti, undan o'zi bosqalar yaxshi qo'rqib, o'zi asosiy maqsad bu manimcha shu hijob bo'yicha ketyapti. Chunki bitta hozir do'konni ko'rmaysiz, na hijob bor, na joy namoz bor, bularni qo'rqitib qo'yib odamlarni demoq tijorat qilishga yo'l qo'yishmadi.
Demak, ular qanday yurishadi? O'sha militsiya xodimlari birga bunday hali siyosat qilib yurishadimi? Odamlarni bir yuragiga qo'rquv soladigan darajada?
Mana misol uchun mana sizga hozir yaqinda bo'lgan tingan aytsangizda bitta do'konni bosishdi. Qanaqa bosishdi? Misol uchun hujjati yo'q, una qanaqa narsalar ozgina bu narsalar bahona qilindi-da. Oxiri shu egasi aytdi, nima sotiluv, nima sotiluv, qani ayting menga deganda ana yangi yerda kiyim chiqarib turibman. Nima qilasan? Ayollarni yopib ro'mol sotib, o'zingga g'alva otib, u hammasi tepadan bo'layotgan narsa bo'lsa, tushunmayapsanmi? Hadi mani bosuradi deydi-da, yani 2 marta bosgan uni ham. Nimaga menga anaqa qo'yibsiz, yopishib oldinglarga, oxirgan yetishdi bu. Hammasi bizga bog'lamiz, bu tepada bog'lib o'tgan narsa. Boshlanasi sotganda oxir odamlar majbur bo'lib boshlanasi sotishga. Hozir Chorsu bozorisiz Al Madina degan do'konlar bor. O'shalar hatto o'shalar ham ayaqasini o'zgartirib tashladi mollarini ham. bu çarşı bazarda bana her gün için bana ertege tutuyoruz bana. Bugün hem oturuştu. Bazarda bu harası yer kalıptı. Kendimde bir iki gömede çekersin şimdi ki yoga. Bu nanogi paloge yemez. Bu sağlık inspektörü ya departament yemez. Bu anak bu koran kırptı bu. Milli hafızlık adamları. Çünkü prezident tamamen vacarlı oldu mu? Bitti. Nasıl mesela İpa Duram'da yemeğe yün sabahı. Hem de zamanında hazır. Şu nazarat kötü attı. Hani prezident farmalları kötü attı mı? Yok mu? Hani ki hıcap bu iç meselesi ne oldu? Tuğuşan'ın ağzı tekşirip anaklığı açtı değil mi?
Ben hazır şu hijab ve şu hijab o'raladigan ro'mollar sotiladigan joylar bormi? Qoldimi?
Yo'q, deb qoladi, 100% qoladi u narsa.
Namangan viloyatining Norin tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Oqoltin fermerlar uyushmasida aholiga tomorqa uchun xatlab berilgan yerlar tortib olinib, boshqa puldor odamlarga sotib yuborilgani haqida gapirdi. Uning erkin mikrofonga aytishicha, naqd dollarga sotilgan bu yerlardan tushgan daromad mahalliy hokimlar va prokurorlarning cho'ntaklariga kirib ketyapti.
Norin tumanida 86-88 yillarda berilgan yer uchastkalari bo'lsa, mana Erbichov tomonidan berilgan. Keyin buni tasdiqlayapman. Mana endi bizni prezidentimizdan mushoirati bo'yicha bu turgan ish vaqtgacha odamlarni asosiy daromadi shundanda mana bug'doy ekishadi, bug'doydan keyin shol ekishadi, undan mana oilasiga yetadigan darajada foydalanib turgan edi. Birovniki 20 sotik, birovniki 14 sotik, birovniki 10 sotik, 8 sotik shunaqa edida. Endi shuni hozir 150 gektarga yaqin joyda olishib, tuman hokimi tomonidan buni olishib, buni bizni odamlarimiz sizni xabaringiz bo'lsa kerak, mana Qozog'istonda Rossiyada juda yaxshi madikorlarga yaxshi yo'l ochilgani uchun madikorlar borib pul topib kelishdida joylarni hammasini kim puli bo'lsa shunga sotishdida odamlarni olib qo'yib.
O'sha paytda bu yerlar ular nomiga xatlab berilmaganmidi?
Ularni nomiga berilgan. Dala fondi haligi dala tomorqa qilib berilgan. Ular 2 yildan beri mana 2007-2008 yillari o'sha xalqdan olib turib bular nahalni olibdi, endi zo'rlik bilan olishib shuni har bittasini 1000 dollardan naqd dollarga sanab olib turib sotib olishdida. Hali 150 gektar yerni sotgandan keyin 8 sotigini 1200 dollardan sotishdilar. 1000 dollardan sotganda juda katta million dollar bo'lyaptida. Bu 1700 mingdan oshib pul bo'lyaptida. Bu hali ham pul emaski, bu kimni cho'ntagida hozir? Shuni hayratmanda mana xalqni mayli uchastkani berish kerakdir, berdi. Lekin o'sha kimni cho'ntagiga ketdi? Bu xalq uchun ishlash kerak degan yer. Haligi nima deydi? Oldin o'zi yerda gap bor edi, haligi sen noningni tuya qilib beraman degan gap bor edi. O'shanda bu hozir bizni xalqimizni yerini, davlatning yerini tuya qilgan insonlar bor-da. Qisqasi hammasini 8-10 ta oshina, qo'sha-qo'sha xotinlar, bitta o'sha tuman hokimi cho'ntagini, viloyat hokimi cho'ntagini, cho'ntagidan bilib, ular otib aytgan, bir kimga bo'lsanglar, biz ana shularni aytganini qilyapti. Demak, u ketidan qilingan ekanda bu narsa.
Ozodlik radiosining qurultoy eshittirishida o'zbek va o'zbekchilik mavzusi muhokama qilingandan so'ng Ozodlik internet saytida bu mavzu atrofida bahs qizib ketdi. Rishtondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Komiljon aka internet sahifalarida bu bahsni kuzatib kelayotganini aytar ekan, o'zbeklarni kamsitishmasliklarini iltimos qiladi.
Men shu gapiradigan gapim shundan iboratki, mana Germaniyada yashayotgan Kamol Xo'ja, keyin Lola xonlarni o'zaro suhbatini internet orqali berishdi. Ular shu ikkalasi ham o'ta tushkunli holga kelib qolib, ya'ni millat sifatida shakllanganimizni tan olishmay qo'ygan bo'lsa, shu ikkalasiga aytar gapim bor. O'zbekistonda qo'rqoqlar, patxalilar, unaqa xalq bordir, eski o'sha kommunistik tizimdan qolgan. Ular hozir yoshlar shakllanyapti. Biz ularchalik hali millatimizdan nolimaymiz. Biz o'zimizga ishonamiz, xudo xolasa har qanday sharoitda ham biz o'zimizni tikkalab ketamiz. O'zbekchiligimizdan ham, o'zbekligimizdan ham hech ham nolimaymiz. Biz xudo xolasa butun jahonga tanilamiz. Bitta Karim Uttoboratgan siyosatini deb shu qo'rqoqlar darajasiga tushib qolganimiz yo'q. 5-6 ta odamni gapirishdi-ku, millatga gap tekizishmasin. Iltimoslar mana shu. Botir 5-6 ta odamlar. Lekin millatga gap tekizishmasin. Biz hali biz ulug' millatmiz. Shakllangan millatmiz. Bunday gaplardan oriyat qilamiz biz.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng biz siz bilan yana to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.